warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhegeystayaal, qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah: Kenya oo walaaca ka muujisay dagaalada ka soo cusboonaaday dalka Suudaan; Raila Odinga oo sheegaya in aynan rabshada ka wadin gudaha waddanka balse ay u daneynayaan Kenyaanka iyadoo la filayo in Azimio ay labada duhurnimo ee maanta isku soo bax ku qabato fagaaraha Kamukunji; waxaa sidoo kale maqli doontaan xogayaha guud ee Subkim oo baaq u diray dadka doonaya inay sanadkan soo xajiyaan Soomaaliyana; waxaan idiin haynaa qarax ka dhacay Muqdisho iyo khasaare ka dhashay ulamaha ammaanka ay faahfaahin ka bixiyeen. Dhankaasi caalamkana waxaad maqli doontaan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Suudaan. Waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo axad ah, taariikhduna ay tahay 16 bisha afaraad ee Abriil sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan, anigoo Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saaray. Sidoo kale idinla socodsiinaya Muscab Ismaaciil ayaa noo farsameynay. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka muujinaysa dagaalada ka soo cusboonaaday waddanka Suudaan ee u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga birmadka degdega ee RSF. Bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada State House ee magaalada tani Nairobi ayaa lagu sheegay in madaxweyne Ruto uu dhinacyada isku haya Suudaan ugu baaqaya inay khilaafkooda ku xalliyaan qaab nabad ah, iyagoo u danaynaya shacabka xasiloonida dalkaasi iyo si guud gobolka, si gaar ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Hogaamiyaha dalka ee hoose ka xariiqay in rabshadaha ka bilowday Suudaan ay carqaladaynayaan horumaradii la gaaray ee dhanka nabadda iyo barwaaqada. Kenya iyo dowladaha kale ee ka tirsan urur goboleedka IGAD ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada sidii loo xallin lahaa caqabadda ka jirta dalkaasi. Madaxweyne Ruto ayaa intaasi ku daray inuu wadatashi la sameynayo madaxda gobolka iyo saaxiibada caalamka si la isugu dayo wadahadal iyo dhexdhexaadin. Waxaa ilaa ay hadda la xaqiijiyay in 13 qof ay shil ku dhinteen kadib markii bas siday dad laga geeriyooday uu ku gadoomay inta u dhexeysa magaalooyinka Wundanyi iyo Mwatate oo ka tirsan ismaamulka Taita Taveta ee gobolka xeebta. Wararka intaasi ku daray in 22 qof oo rakaab ah oo dhaawacmay la dhigay isbitaalka magaalada Voi si ay u helaan daryeel caafimaad. Mid ka mid ah dadka shilkaasi ku dhaawacmay ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen.
Lakini tutaomba watu wa Kenya, manake pale ajali zinatokezea mara kwa mara. Ningeomba sana watu wa Kenya waangalie ile barabara, waweke kama ni matuta wakati
kama video kama drama tu hapo jana. Kuna ile ukuta ile tukaigonga tukaruka, gari karol kama mara tatu. Sasa demo na roll, kuna bodies zinatolewa na kwenye vioo. Sasa mimi kaapa unfortunately yani ilivyo kwama kwa sababu kuna mti, nikapata kijinjia nikajitoa tu nikajisheki kasema mimi nimepona ni mzima hapa.
Sidoo kale qof kamid ah dadka deegaankaasi ayaa dawladda ka codsaday inay wadadaasi dayactirto si looga baaqsado saameynta shilalka dhaca.
Lakini tutaomba watu wa Kenya, manake pale ajali zinatokezea mara kwa mara. Ningeomba sana watu wa Kenya waangalie ile barabara, waweke kama ni matuta wakati gari zinateremka chini. Vile vile ule ukuta ikiwezekana waweke juu, na waweke matairi makubwa makubwa, manake tumepata ajali nyingi sana within a year. Tumeona mabasi matatu yakipata ajali kama hii ya jana usiku. Waangalie ni namna gani wanaweza kudhibiti lile tatizo lipo pale.
Wadadkaasi hadii aan ka gudbino wali waxa deysanaysaana warka duurma idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku gudu jirnaa. Xogayaha guud ee golaha sare ee muslimiinta dalka ee Subkim Cabdullaahi Salaad ayaa dadka sanadkan xajka aadaya ugu baaqay inay gudagalaan howlaha aditaanka xajka si aynan uga dib dhicin xilliga lagu talagalay.
Waxaan rabaa maanta inaan meesha ka ilaamiyo arima ku saabsan hajka 2023 waqtiga hajka la gaaray wana bilaawde wadamaha kale adduunka way dhameen laakin Kenya wali way marka in Alla ninka rabo anu hajka sanadkan 2023 aado waxaan u sheegaynaa waqtiga u dambeeyo hajka visada la bixin waa shawaal dhamaashadeeda ay ku aadanta 23-ka bishii 5-aad marka waxaan ka codsanaynaa in Alla ninka rabo hajka anu aado wixiisa inuu diyaar ka dhigto agentii la approve gareeyo u tago lacagaha bixiyo passportkiisa diyaar ka dhigto meeshii lagu gaaro shawaal dhexdeeda arrimahaadana inay diyaar yihiin oo tigis keliya aad sugeyso arrinta maxaa keenay 2020-2021 xaji ma jirin dadkii baa isku bate marka meeshii Mina waa meel yar dadkan cadadna uu batay waa lagu tartamayaa haddii Kenya ay waqti fiican lacagihii ay dir waayaan oo Saudi loo dir waayaan ay tusi markaa dhulka ay degi lahaayeen inay waanyayeen oo banaanka lagu xiro waxaan ka codsanayaa agentihi iyo dadka xujaayda sanad kaban ay tagaan shaqada oo aanay degdeg u qabtaan midda labaad agent oo dhan maho waxa qaadi waa specific agent dad baa jira la siiyey license waa aanay dadkaasiito aan la xiriirto 100 broker waa meelaha ordayn oo passport aan dadka aruuriyaan passport dhiteen gelin yayin waqtiga ugu dhamaadaha dhowti la ordayn dhihi xajiba uu kii agentka ku imaani midda u hore waana ogaato manin la register gariya waana weydiisay licensiska tan labaad agentka igu ku imaado oo passportka qaadi mise lacag ka bixini waana receiptka ka qaadato tan saddexaad waana agreement la gasho oo qoraal ah oo ku leeyo waqtigana bixisa meeshana jifanaysa lacagta laga rabo waa intan intanayto waxana lagu bari biri ninkii jidkaa socdo hadda iskaaga dhiibto lacagta oo gadaadama adoo dooda ay maato waxba lagu ma qabanay marka waxa xiniga ostanaya dadweynaha muslimiinta arintaasayto anay degdeg shaqada u qabtaan oo Kenya ay ka daahin waqtiga xajka sanadkan ay
waa tahay codka xogeyaha guud ee golaha sare ee muslimiinta dalka ee Subki Cabdullaahi Salaad Diyaanintaasi uga gudubno isbaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ayaa baaray labada duhurnimo ee maanta isku soo baxday dweyne ku qaban doona fagaaraha Kamukunji Grounds ee ismaamulka Nairobi. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Raila Odinga ayaa saaka ka qayb galay munaasabada ka dhacaysay kaniisadda ACK ee wadada Jogoo Road. Waxa uu halkaasi ka sheegay in ay danaynayaan nabadgelyada dalka oo aynan ku hawlanayn in ay rabshad abuuraan. Waxa uu difaacay dibadbaxyada ay hakiyeen ee uu maalmo ka hor shaaciyay inay dib u bilaabi doonaan marka ay dhamaato bisha barkaysan ee Ramadaan.
Tunataka kuona kama amani iko katika taifa letu. Hawa viongozi tuko naye hapa wote ni watu ambao wanataka amani. Hakuna mtu ambaye anataka kuona fujo katika taifa letu. Fujo inaharibu, na sisi ni maadui ya fujo. Wengine wanasema ati sisi tunataka kufanya maandamano kuharibu mali ya watu. Hapana, maandamano sio haribifu ya mali ya mtu yoyote. Maandamano kasema wewe hujaridhika na yale ambayo yanaendelea, unatembea kwa njia ya amani. Tumesema wale ambao wanaleta fujo ni wale ambao wanakuja na ile vifaa vya gesi na maji nyinyisha kwa watu na bunduki kupiga kwa watu. Hao ndio wanaleta uharibifu, sio sisi. Kwa hivi tukitoka hapa tutaenda na amani, tutatembea mpaka kule kwa kiwanja, tutaongea na wananchi, tutatoka tutakwenda nyumbani. Tumesema tunataka mazungumzo, tuko tayari kuzungumza. niko tayari kuzungumza, lakini wewe kuja na roho safi kwa mazungumzo, hapana na madharau. Kuleta madharau na wote dharaulika. Sisi tunatia waenda wazimu ambao tunataka kuona kama kuna mwagikaji wa damu katika taifa letu. Tuko na watoto, tuko na wamama, tuko na wazee. Tunataka Wakenya waelewani, lakini kama wamekataa, ni shauri yao. Sisi tutafanya kila kitu kwa njia ya amani, na amani ndio itakomboa Wakenya kutoka pale tuko wakati huu, ili Wakenya wapate afueni. Na hakika ya kwamba tukiungana pamoja kama Wakenya tutaweza, kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Mungu wa Kenya itawasaidia sisi. Kwa hivyo hapa wale wa Kristo ambao wako hapa, tunasema muombe sisi kama wana Azimio, ili tuweza kuleta afueni, vile vile tuweza kuleta usawa wa Kenya, gharama ya maisha irudi chini, bei ya unga, bei ya mahindi, bei ya mafuta, bei ya stima, kodi ya nyumba iweze kurudi chini, mshahara ipatikane. Haya ni maombi tunataka kutoka kwenu hapa siku ya leo. Kwa hivyo sisi tunasema asanteni sana kukaa na sisi, na sisi tutaombea nyinyi vile vile pale tunaendelekea, na Kenya itaenda mbele. Asanteni sana.
Dhanka kale, taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Jafet Koome ayaa sheegay in la sugi doono amaanka hoggaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashooda ee maanta ka qayb galaya isku soo baxa dadweyne ee fagaaraha Kamukunji Grounds. Hase ahaatee, waxa uu sheegay in saraakiisha amaanka ay tallaabo ka qaadi doonaan cidii ka tallaabsata dastuurka dalka.
Waenda Kamukunji Grounds wazungumuze, lakini wakijaribu yeyote atajaribu kuharibu mali, yote atajaribu kutishia maisha ya Mkenya mwenzake, nitakuja hapo na nitatumia vifaa zote ambazo nimepewa na Wakenya. Si kununua mimi mwenyewe vifaa, Wakenya ndio wamenunulia mimi hivi vifaa, tear gas, bunduki, ni Wakenya wamenunulia ndio niwalinde. Nitatumia hizo vifaa.
Waatahay dhanka kale, hoggaamiyaha haweenka ee gobolka Xeebta sida wasiirada jinsiyadda Aisha Jumwa, wakiilka haweenka ismaamulka Taita Taveta Lydia Haika, iyo Miraj Abdullahi Abdulrahman oo aqalka sare si magacaabida ugu biirtay ee siyaasiinta mucaaradka ka codsaday in aynan dib u bilaabin dibadbaxyada.
Sisi waswahili tusema njia mbili zilimfanya sisi akapasuka nini? Msana. Na mtaka yote ufanya nini? Ukosa yote. Kwa hivyo mimi nataka nimwambie mheshimiwa Raila, tufate moja kwanza baada ya nyingine.
Na isiwe tu ni msimu huu wa Ramadhani, hata baada ya Ramadhani tusijaribu kudanganywa kutoka pale nje na kwenda maandamano.
Maandamano hayana faida yoyote. Maandamano hayana tija yoyote. Sisi ni wakazi ambao tuko kwenye mkono wa bahari. Sisi tunahitaji watalii. Leo Raila Amolo Odinga anatuambia tupigane mawe. Tutafukuza watalii ama tutaleta watalii?
Wata ya udadka siyasiinta si hadii aan ka gudbo waxa baaqan la mid ah soo saaray gudoomiyaha golaha sare ee muslimiinta dalka ee Subki Sheikh Hassan Olenado. Madaxa wasiirada ee dalka Musalia Mudavadi ayaa hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka dalbaday in uu gudoomiye Azimio horeyna u soo noqday madaxweynaha afraad ee dalka Uhuru Kenyatta uu weydiiyo sababta hadii uu Raila xilka madaxtinimo ku guuleystay uunan isaga ugu wareejin talada waddanka. Waxa uu Mudavadi carabka ku adkayay in maadaama uu Mr. Odinga marar badan sheegay inuu ku soo baxay doorashadii guud ee bishii 8-aad ee sanadkii hore, in laga doonayo inuu dib ugu laabto Uhuru oo uu ka soo xaqiijiyo sababta keentay inuu xilli dharaar ah hoggaanka dalka u gacan geliyo Ruto.
Tinga kila mara anasema yeye alishinda. Nataka tu mumuulize ni kwa nini hauulizi chairman wako wa Azimio? Kama wewe ulishinda, ni kwa nini chairman wako Uhuru ndio alienda kule Kasarani akapeana ile sword, akapeana kila kitu, akapeana kwa Ruto. Kwa sababu yeye ndio chairman wa Azimio. Sasa, hawezi uliza yule alipewa, enda ulize yule alipeana. Ni kwa nini haku kupatia? Akapatia Ruto. Tena mchana, hakufanya usiku, alipeana mchana kwa Ruto. Mbele ya ulimwengu, mbele wa president of the Supreme Court, mbele ya mapresident wale wote walikuja, Uhuru alipeana mamlaka na kila kitu kuhusu uongozi wa taifa kwa Ruto. Hakupeana kwa Raila. Sasa Raila, wewe uliza Uhuru ni kwa nini alikucheza.
Taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Jafet Koome ayaa maanta gaashaanka u daruuray warqad ay siyaasiyiinta isbaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ay sheegeen inay u qoreen maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC-da. Hoggaamiyaha mucaaradka ayaa hoos ka xariiqay inay doonayaan in maxkamadda ay baarto Koome oo ay ku eedeynayaan inuu saraakiisha booliska amar cad ku siiyay inay dhibaateeyaan oo ay dilaan dibadbaxayaasha xilli ay mudaaharaadyo ka socdeen ismaamulada Nairobi iyo Kisumu. Azimio ayaa doonaysa in dabagal lagu sameeyo awood xad dhaaf ah oo ay sheegayaan inay booliska adeegsadeen una adeegsadeen kafaalcelinta dibadbaxyada. Waxaa maxkamadda ICC warqadda u qoray wakiilka dhanka sharciga isbaysiga mucaaradka Paul Mwangi. Hasaatee Koome oo maanta warbaahinta kula hadlay hoygiisa ayaa sheegay in uunan marnaba ka gaabin doonin gudashada waajibaadkiisa shaqo. Wuxuu intaasi ku daray in warqadda loo gudbiyey ICC aynan marnaba cabsi gelin doonin, isagoo saraakiisha booliiska ku booriyey in tani aynan caqabada ku noqon qaabka ay ugu adeegayaan dadweynaha. Taliyaha guud ee booliiska dalka ayaa warqadda mucaaradka ku tilmaamay dacaayad uu riixaya siyaasi leh dano shaqsiyadeed. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dowladdu ay Koome ka difaaci doonto waxa uu ku tilmaamay cagajuglaynta uga timid garabka mucaaradka ee dalka.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imankan Soomaaliya. Qarax joogtiisa laga maqlay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isbitaalka loo yaqaan Yardameeli ee degmada Xamarjaja, waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimashii dhaawac. Taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid ku qarxay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo muuto bajaajay ku waday qaraxa, waxaana ku dhintay saddex ka mid ah, halka hal ruux oo shacab ahna uu ku dhaawacmay. Qoraal la soo dhigay barta rasmiga ee Facebooka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa u dhigan sidatan: saaka abaare 7 iyo qadar 30 daqiiqo ee subaxnimo, degmada Xamarjajab ayaa dhagar qabayaal saarnaa muuto bajaaj, waxa ay soo jiireen bar lagu hubiyo gaadiidka, iyadoo la raacdaynayo ayay bajaajtii ku qaraxday waaxda General Daud, dhagartoodii ay la damacsanaayeen ummadda Soomaaliyeed ayaana iyaga ku laabatay, waxaana goobta ku halaagsamay saddex dhagar qabayaal, halka qof muwaadin ah oo wadada marayay uu dhaawac fudud soo gaaray. Taliyaha qaybta booliska ee weliyo cadde Gaashaanle Daud Axmed Caraale ayaa afar wariye oo ka tirsan warbaahinta Risaala iyo sidoo kale 5TV xiray xilli ay tabinayeen qasaaraha ka dhashay qarax ka dhashay kasoo horjeedka isbitaalka Yardameeli. Wariyaasha ayaa qalabkooda laga qaaday sida ay warku sheegayaan, waxaana lagu xiray saldhigga Xamarjajab. Wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogaga xoreynta deegaanka ayaa saaka weerar culus ku qaaday fariisimo kooxaha Al-Shabaab ama kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada loo yaqaan Habargacalo oo hoostagta deegaanka Budbud oo shalay cadowga laga xoreeyay. Ciidamada ayaa howlgalkaasi qorshaysnaa ku dilay 9 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana la burburiyey fariisimihii ay deegaankaasi kaga sugnaayeen iyadoo hadda weli la sii baacsanaya. Wixii faahfaahin ah halkan ayaad kaga bogan doontaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Addis Ababa uga qayb galay shirka saddex geesoodka ah ee dalalka Soomaaliya, Talyaaniga iyo Itoobiya. Shir madaxeedka dalalka Soomaaliya, Talyaaniga, Itoobiya ayaa looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgashiga. Sidoo kale kulanka ayaa lagu lafaguray danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya saddexda dowladood si loo xaqiijiyo qorshayaasha muhiim ku ah shacabka, sida uu warbaahinta u sheegay fayeenka warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Dhiga.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay shir saddex geesood ah oo yeesheen dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Talyaaniga shirkan ayaa waxa uu ku saabsanaa arrimo muhiim u ah saddexda dowladood oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha maalgashiga iyo arrimo kale to madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in wax kasta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay xilligan ay ka shaqeynayso ay muhiimada koobaad saarayso security-ga iyo si Soomaaliya oo xasiloon nabada loo gaari lahaa markaasna ganacsatada shisheeye iyo dowladaha kale ee doonaya Soomaaliya inay maal gashadaan ay dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha hasiba iskaashi muhiim ah ay yeelan doonaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga George Meloni ayaa dhankeeda waxa ay tilmaantay in Talyaanigu uu xiriir qoto dheer la lahaa dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia markana uu diyaar u yahay in maalgashi uu ku sameeyo wadamada bariga Afrika oo ay ugu horeeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhankiisa waxa uu dowladda Soomaaliya ku tilmaamay in ay iska kaashanayaan dhinacyada amaanka waxauna Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga George Meloni ka codsaday in ay maalgashi ay ka faa'iideystaan Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku sameeyaan infrastructure-ka labada dowladood xubnaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu la wadaagay ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay ka gaartay dhanka amniga iyo dagaalka lagu jiro argagixisada shirkan saddex geesoodka ah ee dowladaha Soomaaliya Talyaaniga iyo Ethiopia ay magaalada Addis Ababa ku yeesheen ayaa waxa uu ahaa shir mid dhal ah waxana lagu ballamay in markaleeto la sii ambaqaado waxyaabaha laga wada hadlay heshiisyo horodhac ahna ay dowladahaasi ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga, maalgashiga iyo amniga.
Waa tahay codka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya haddii aan ka gudbo dhanka caalamka. Wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda ee toddobada wadan ee caalamka ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha ee loo yaqaano G7 ayaa maanta isugu tegaya magaalada Kurosawa ee dalka Japan. Waxay ka arrinsanayaan dagaalka ka taagan dalka Ukraine si loo saabjaro duulaanka militari ee Ruushka halkaasi ka wado in ka badan hal sano. Sidoo kale waxay ka hadli doonaan sida dowladda Shiinaha ay ula macaamilaysa jasiiradda Taiwan iyo in Kuuriyada Waqooyi dib loogu soo celiyo wadahadalada ku aadan in aan la adeegsan hubka nukliyarka. Shirka ayaa socon doono saddex cisho. Dalada G7 waxaa ku midaysan wadamada Japan, Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Kanada iyo Talyaaniga. Tani ay imaanaysa iyadoo ciidamada Ruushka ay shalay magaalada bari ee dalka Ukraine ee Sloviansk ay ku dileen 11 qof. Dhanka Suudaan, haddii aan eegno inta la xaqiijiyey, waxaa ilaa ay hadda dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga RSF ku dhintay ugu yaraan 56 qof oo shacab ah. Dhaawaca, sida ay wararku sheegayaan, waxaa u maraya 595 qof. Sidoo kale, waxaa xiran goobaha tacliinta, bangiyada iyo xafiisyada dowladda. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweynaha ee dalka Brazilna waxa uu sheegayaa in uu wadahadal la yeeshay dowladaha Shiinaha iyo suutaga Imaaraadka Carabta, waxayna ka wada hadleen sida xal loogu heli karo dagaalka ka taagan Ukraine. Isagoo dhanka kale, dowladaha Maraykanka iyo sidoo kale wadamada hoostaga qaaradda Yurub ku eedeeyay in ay sii jiidayaan ama ay dagaalka halkaasi ka taagan ka dhigayaan mid aanan dhaqso dhammaan. Ugu dambeyntiina, dhankaasi Congo, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramaya in ugu yaraan 30 qof la dilay kadib markii koox hubeysan ay weeraro ku qaaday tuulooyin hoostaga gobolka loo yaqaano Ituri ee dalkaasi Congo, oo xigaan iraaday xadka waddankaasi uu la leeyahay dalka dariska la ah ee Uganda. Wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale dhaawac uu jiro iminkana fariinta corona.
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.